Areena.
Nyt tähdet on sikäli onnellisessa asennossa, että mä oon saanut iltapäivälähetykseen seuraa. Tuossa lasin toisella puolen istuu horoskoopeista ja astrologiasta ja niiden historiasta tietokirjan kirjoittanut tamperelaistoimittaja Janika Brander. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sun kirjasi Astrologiaa epäilijöille, se ilmestyy talvella ja siinä käsitellään horoskooppeja ja astrologiaa ja niihin uskomista aika laajalla katseella ja pitkällä aikajanalla. Niin miten sä tyylilajillisesti määrittelet sun kirjasi?
No mä oon tosi paljon miettinyt sitä, että mitä mä vastaan tähän kysymykseen, koska tää ei ole semmoinen tavallinen tietokirja, joka olisi sellaista niin kuin akateemista lähdeviitetykitystä. Vaikka mulle on toimittajana tosi tärkeää ollut se, että tässä on faktat oikein ja mikään, mitä mä sanon, ei ole mun omaa mutuilua, vaan se perustuu johonkin. Mutta tämähän on myös aika hauska kirja ja tässä on myöskin pientä tarinankerrontaa, koska mä kerron tässä myöskin erilaisista horoskooppityypeistä, joihin mä oon törmännyt elämäni aikana. Ja mä oon päätynyt tämmöiseen määritelmään, että tää on niin kuin journalistinen joyride astrologian maailmaan.
Väitän, että saattaa olla lajinsa ensimmäinen. Tää ei ole ihan ehkä tyypillisin luonnehdinta. No hei, kyllä. Mennään tuohon kirjan aiheeseen. Astrologiahan varmaan tarkoittaa monille meistä jotenkin niin kuin iltapäivälehden horoskooppi ekstra aina alkuvuodesta tai jotakin sen tyyppistä. Mutta sä kun oot tutkinut sitä osana kulttuuria, tieteen ja filosofian kehitystä, niin kuinka kaukaa pitää aloittaa, jos haluaa perata astrologiaa niin kuin ilmiönä ja tieteenlajina ihan kunnolla ja ymmärtää sen juuret, mistä on kyse?
No, jos puhutaan länsimaisesta astrologiasta, jota mä käsittelen tässä kirjassa, niin kyllä tonne ihan jo 5000 vuoden taakse pitää mennä. Ja astrologian juuret on tuossa muinaisessa Lähi-idässä, jossa tämmöinen taivaan tarkkailu, taivaan kappaleiden tarkkailu on otettu alun perin hyvin käytännöllistä tarvetta palvelevaan. Eli on yritetty taivaan kappaleiden avulla selvittää, että koska on tulossa vaikka tulvia ja yritetty ennustaa säätä, jotta on tiedetty, että minkälainen sato on tulossa ja jäädäänkö me ensi vuonna henkiin, onko meillä ruokaa.
Missä kohtaa siitä on sitten tullut osa tämmöistä niin kuin ihmisen luonnetta selittävää? Tai missä kohtaa tämmöinen henkilökohtaiset ominaisuudet on tullut siihen mukaan?
Kyllä ihan ensimmäinen tämmöinen luonneastrologinen ennustuskin on tehty jo tuhansia vuosia sitten nimenomaan muinaisessa Mesopotamiassa. Ja kyllä se jo antiikin Kreikassa, Roomassa, tuommoinen 1000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, niin oli jo tämmöinen ennustus ja luonteen kuvailu tarkoitus siinä ja myöskin niin kuin viihdyttämistarkoitus ja itsetuntemuksen lisäämistarkoitus, että astrologiaa ei käytetty enää pelkästään sen sadon ennustamiseen.
Minkälaisia päätöksiä on voitu perustella vuosisatojen tai vuosituhanten saatossa niin kuin astrologiaan perustuvilla seikoilla? Siis onko jotakin ihan tiettyjä isoja linjauksia yhteiskunnassa tehty tai onko jotain asioita rakennettu sen perusteella? Missä asennossa tähdet on olleet?
Todellakin. Siis esimerkiksi kuningatar Elisabeth 1500-luvulla, hänellä oli henkilökohtainen hoviastrologi John Dee, joka päätti muun muassa sen, että koska on hyvä päivä kruunata Elisabeth hänen virkaan astujaisilleen, niin se katsottiin tähdistä. Ja 1600-luvulla ainakin yhdellä italialaisella kaupungilla oli tämmöinen oma kaupungin astrologi, joka neuvoi sitten kaupungin johtajia ihan sotatoimenpiteissä, että koska kannattaa hyökätä johonkin, että koska on tähtien mukaan suotuisa hetki.
Kaupungin astrologi olisi muuten äärimmäisen päheä titteli käyntikortissaan. Missä kaikkialla voidaan nähdä jälkiä astrologian perusteella tehdyistä päätöksistä?
Oikeastaan ihan kaikessa, että kun mietitään meidän niin kuin taidetta ja arkkitehtuuria, esimerkiksi Roomassa yhdet kuuluisimmista antiikin ajan raunioista, eli Circus Maximus, niin sieltä arkkitehtuurista on löydettävissä ihan valtavasti astrologisia rakenteita. Et esimerkiksi näitä tämmöisiä niin kuin hevosten koppeja, miksikä niitä sanotaan, mistä ne kilpahevoset lähtee sitten juokseen sitä rataa ympäri, niin niitä oli 12 kappaletta, eli yksi koppi jokaista tähtimerkkiä kohden. Ja siinä arkkitehtuurissa on muutenkin tosi paljon elementtejä, joista huomaa, että on haluttu tehdä tiettyjen taivaankappaleiden kannalta suotuisia valintoja, jotta siellä kaikilla taistelijoilla ja kilpailijoilla olisi sitten niin kuin onni myötä.
No niin, eli tämmöisiä astrologisia merkkejä saattaa olla meistä monien lomakuvissa sitten. Sä sanoit tuossa Janika Brander aikaisemmin, että esimerkiksi kuningatar Elisabetilla on ollut oma astrologi, niin vähän veikkaan, että kukaan ei ole mennyt silloin Elisabetille huutelemaan, että kylläpä oot hörhö ja ihme humpuukin maakarin oot palkannut. Niin missä kohtaa astrologian arvon alennus ikään kuin tapahtui? Missä kohtaa se siirtyi puhtaasti tämmöiseen niin kuin viihdekäyttöön?
Itse asiassa astrologian arvo on laskenut ja noussut tosi monia kertoja historian saatossa. Ensimmäistä kertaa ihan jo antiikin Roomassa vähän ajanlaskun alun jälkeen alkoi semmoinen astrologian arvon alentuminen ja astrologit karkotettiin itse asiassa montakin kertaa Roomasta, koska heitä pidettiin tällaisina vaarallisina humpuukimaakareina. Ja toisen kerran semmoinen oikein mittava astrologian arvon lasku tapahtuu 1600-luvulla. Se alkoi sillain pikkuhiljaa, se ei tapahtunut mitenkään niin kuin rytäkässä. Mutta kun tuli tämmöinen rationaalinen, tieteellinen maailmankuva, niin alettiin suhtautua hyvin epäileväisesti kaikkiin tällaisiin esoteerisiin oppeihin ja sellaisiin uskomuksiin, jotka eivät ole virallisia uskontoja. Sitten 1700-luvulla alettiin kirjoitella tällaisia viihdealmanakkoja, joissa oli vinkkejä, että miten sä voit vaikka tähtien avulla löytää jonkun kadonneen tavaran tai saada itsellesi hyvää palvelusväkeä. Ja astrologiahan oli siis Euroopassa pitkään ihan oppiaine, jota opetettiin yliopistoissa, mutta olikohan se 1700-luvun loppu, jolloin viimeinen yliopisto lopetti astrologian opettamisen, ja sen jälkeen astrologia on sitten enemmän tai vähemmän mielletty meillä sellaiseksi niin kuin viihdehömpäksi.
Yle Radio Suomi.
Puhutaan astrologiasta, astrologia versus horoskoopit aspektilla seuraavaksi. Puhutaan ehkä vähän eri asiasta, mutta jos puhutaan näistä horoskoopeista sellaisena ilmiönä, kun ehkä nykyihminen sen ymmärtää tämmöisenä niin kuin viikkoliitteen kivana bonuksena jossakin iltapäivällä lehtien lopussa, niin mistä alkaa horoskooppien historia tämmöisenä lehdissä julkaistuna viihteenä?
No se alkaa tuosta 1900-luvun alusta, jolloin oli tämmöinen astrologi, herra, joka käytti taiteilijanimeä Alain Liou. Mä en nyt muista hänen oikeata nimensä, se oli tosi arkinen, mutta hänellä oli tämmöinen mahtiponttinen taiteilijanimi. Ja hän yksinkertaisti astrologista systeemiä sillä tavalla, että kun aikaisemmin oli puhuttu sekä kuun asennosta ja eri planeettojen asennoista, niin hän alkoi puhua pelkästään siitä auringosta ja aurinkomerkistä, mikä siis tarkoittaa sitä, että missä kohdassa eläinrataa aurinko on silloin, kun ihminen syntyy. Ja hän alkoi puhua pelkästään siitä aurinkomerkistä, että se on kaikkein tärkein, koska sillä tavalla pystyi tekemään tämmöistä aika niin kuin helppoa kansan astrologiaa, jolla pystyy niin kuin isommalle ihmisjoukolle tekemään sen asian ymmärrettäväksi, ja niiden maksullisten horoskooppien laatiminen ja myyminen on myöskin helpompaa, kun sulla on vaan se yksi osa koko isosta systeemistä, johon sä kiinnität huomiota ja kirjoitat siitä ja keskityt siihen. Ja miten tämä sitten päätyi niin kuin mediaan ja lehtiin, niin 30-luvulla tämmöinen brittiläinen astrologi halusi tehdä prinsessa Margaretin astrologisen kartan, kun prinsessa syntyi. Ja brittilehti, jonka nimeä valitettavasti en taaskaan muista, voitte tarkistaa tämä kaikki lähteet sitten mun kirjasta, niin tämä lehti julkaisi tämän prinsessa Margaretin horoskoopin, ja siitä tuli ihan valtavan suosittu. Ja sitten muutkin keltaiset lehdet keksi, että he alkaa tällaisia samanlaisia viihteellisiä, vähän mystisiä horoskooppeja julkaisemaan, joissa kerrotaan myös sille tavalliselle ihmiselle ja lukijalle, että mitä juuri sinulle tapahtuu tällä viikolla tai tämän koko vuoden aikana. Että voisi sanoa, että tuommoisen reilun 100 vuotta meillä on ollut tällaista hyvin typistettyä ja ennen kaikkea mediassa levitettyä viihdeastrologiaa.
Ja se on kyllä varsin laajalle levinnyt ilmiö, koska väitän, että varmaan melkein jokainen on joskus istunut kahvilan pöydässä tai baarin pöydässä niin, että jos paikalla on iltapäivälehti ja joku sattuu horoskooppisivun kääntämään esiin, niin sitten siinä huudellaan kasuaalisti kukin oma merkkinsä ja sitten sieltä saadaan viikon tärkeimmät ja olennaisimmat, riippumatta siitä uskotaanko niihin vai ei, niin näin tapahtuu. Ja tähän oikeastaan vähän viittasin tuossa aikaisemmin, kun sanoin, että mä luulen, että jokainen suomalainen riippumatta siitä uskooko horoskooppeihin vai ei, niin tietää oman merkkinsä jostakin syystä ja ehkä jopa vielä niin kuin siihen liitetyt luonteen piirteet. Niin mistä sä uskot, Janika Brander, että tämä tämmöinen horoskooppien läpileikkaavuus kertoo? Minkä takia ne on niin oikeasti iso juttu yhteiskunnassa tai sen itsestäänselvyys, jota ei niin kuin kukaan kyseenalaista riippumatta tosiaan siitä, että onko ne itselle tärkeitä vai ei?
No kyllähän siihen vaikuttaa se, että kun ne on niin valtavan paljon esillä, ja tämmöisissä myöskin niin kuin laatulehdissä on vuosikymmenien ajan ollut ne horoskoopit, jotka tulee aina katsottua, kun sä käännet sille sivulle, missä on ristikot ja telkkariohjelmat, niin siltähän tältä tiedolta ei voi mitenkään välttyä. Ja tämä on aika hauska ilmiö, että mä oon niin monelta kuullut tämän saman, että mä hänen näihin uskon, mutta mä oon skorpioon, ja olisiko sulla hei mitään mielenkiintoista tietoa skorpioonista, niin kyllähän meillä tämmöisillä rationaalisilla nykyihmisilläkin on, meitä kiehtoo kaikki se semmoinen vähän salaperäinen ja mystinen, ja sitänsä horoskoopeissa on se ihana juttu, että kun ne kertoo jotakin juuri minusta, ja sitten kun saa sen pienen hetken itsellensä, että on se joku muutaman rivin horoskooppitulkinta, jolle kerrotaan juuri siitä mun merkistä, niin siinä saa hetken kokea olevansa jollain salaperäisellä tavalla erityinen ihminen.
Ja mä myös veikkaan muuten, että olisi aika kova juttu lehdeltä tai iso kovan tason päätös, jos haluaisi jättää horoskoopit pois, niin ei kauhean moni ei niin kuin tähän lähde, näin luulisin. Minkä takia sitten horoskoopeista kiinnostumista halveksutaan? Kun sanoit tuossa aikaisemmin, että se oli pitkään siis jopa ihan niin kuin osa tieteellistä opetusta, ja silloin se on tietysti ollut varmaan varteenotettavien tiedemiesten juttu. Nythän sitä pidetään aika vahvasti niin kuin naisten juttuna ja tämmöisenä niin kuin hömpänpömppänä. Niin miksi se on niin noloa uskoa horoskooppeihin eikä sitten johonkin muuhun?
No se on noloa sen takia, että siitä on tehty nolojärjestelmä. Et se ei ole tämmöinen legitimoitu uskomusjärjestelmä, niin kuin vaikka joku meidän kansankirkko, luterilainen uskonto. Et se suhtautuminen on ollut jo tuhansien vuosien takaa hyvin vaihtelevaa. Ja esimerkiksi antiikin Roomassa, ketkä olivat astrologeja, niin astrologeja oli pääosin orjat ja köyhät ihmiset, ja se oli tämmöinen niin kuin alaluokan rahvaanomainen juttu, ja ennustuksia myytiin tämmöisillä markkinoilla tiskin alta. Ja astrologia on ollut ihan aina semmoinen niin kuin rahvaan kiinnostuksen kohde, ja vaikka aatelisilla on ollut niitä omia hoviastrologejaan, niin he on usein peitellyt sitä omaa astrologiakiinnostustaan. Et siinä on tämmöisiä niin kuin tosi vanhoja yhteiskuntaluokkiin liittyviä juttuja myöskin taustalla.
Eikö sua toimittajana pelota, että jos kirjoittaa kirjallisen astrologiasta ja horoskoopeista, niin saa jonkun kauhean hörhömaineen ja humpuukin leimasin heilahtaa ennen kuin ehtii sanoa sitä aatakaan astrologiasta?
No mulle kävi jo tällä tavalla, kun heti kun mä kerroin Instagramissa, että multa on tulossa tämmöinen kirja, niin multa lähti kymmeniä seuraajia ja mä sain viestejä, että olen pettynyt, että olen pitänyt sinua järkityyppinä. Siis mä en ollut edes ehtinyt kertoa vielä, että mikä mun näkökulma tähän aiheeseen on. Mutta mä itse ajattelen sillä tavalla, että kun mä oon toimittaja, niin mä voin tutkia ihan mitä tahansa aihetta ja kirjoittaa mistä tahansa. Että mä voin tutkia vaikka kestovaippoja tai astrologiaa tai kansainvälistä politiikkaa tai sitä, että miten kylpyhuone kannattaa laatottaa. Et kaikki aiheet on mulle niinku tasa-arvoisia kiinnostuksen kohteita. Ja se, että jos joku toinen arvottaa minut mun uteliaisuuden kohteiden perusteella, niin siinä tilanteessa mä en ole ehkä se ihminen, jonka pitäisi katsoa peiliin, vaan ehkä enemmänkin sen, joka niin kuin arvottaa toisen sen perusteella, että mitä hän tutkii.
Mä kysyn silti vielä loppuun sen kysymyksen, jonka olen hillonnut tänne loppuun. Tämän kirjan sä oot tietysti kirjoittanut toimittajana ja tutkinut siinä ilmiötä tälleen toimittajaotteella, mutta entä siviili Janika? Millä mielin sä katsot tähtikarttoja ja mitä horoskoopit sulle merkitsee?
Ne merkitsee mulle tosi eri asioita eri hetkinä ja eri elämänvaiheissa. Et esimerkiksi teini-ikäisenä, kun mä olin ihan valtavan epävarma ja ujo, niin sitten kun horoskooppioppaissa kerrottiin, että mun merkki eli kaksonen on tosi sosiaalinen ja älykäs ja karismaattinen, niin niiden horoskooppien lukeminen oli tosi tärkeä juttu mun itsetunnon kannalta, että mä ylipäätään uskalsin avata suuni, kun mä pidin jonkun esitelmän koulussa. Ja nykyään ne on sitten enemmänkin sitä, että on just niin kuin kiva viihdyttää itseänsä ja vähän naureskella niille, ja sitten toisinaan, kun on jotenkin semmoinen vähän hankala ja mössönen elämäntilanne, niin kyllä niitä tulee luettua niin kuin sillä silmällä, että voisiko tässä nyt kuitenkin olla jotain ratkaisun avaimia tähän tilanteeseen. Ja mä saan näistä niin paljon hupia. Mulle ei koskaan tylsää esimerkiksi missään odotushuoneissa, kun mä alan tarkkailemaan, miten ihmiset käyttäytyy, kun mä katselen, että okei, siinä on aivan selvä oinas, se menee nyt valittaan, että tässä kestää, ja toi on sitten neitsyt, että se hiljaa tuossa kiltisti istuskelee ja antaa ton toisen ohittaa itsensä jonossa, että kyllä mun elämäni on huomattavasti niin kuin kiinnostavampaa, kun mulla on nämä horoskooppit elämässäni.
Radio Suomi.